στα γήπεδα της ιστορίας. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, Eraspor, επεισόδιο 33. Η επιτραπέζια αντισφαίριση στην Κωνσταντινούπολη. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα θα ακούσετε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για την επιτραπέζια αντισφαίριση στην Κωνσταντινούπολη, μέσα από τα σωματεία που ξεκίνησαν και στη συνέχεια εξέλιξαν το άθλημα αυτό. Κύριοι αφηγητές, στη σημερινή μας ιστορία είναι τα αδέλφια Βασίλης και Φάνης Αλεξανδρίδης, που έγραψαν μια χρυσή πορεία στην επιτραπέζια αντισφαίριση στην Κωνσταντινούπολη τη δεκαετία του 1970 και αργότερα. Επεισόδιο 33. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Τα αδέλφια Αλεξανδρίδη είναι γη ενός σπουδαίου δασκάλου του Αλέκου Αλεξανδρίδη, ο οποίος υπηρέτησε τόσο στο ζωγράφιο όσο και στην πατριαρχική μεγάλη του γένους σχολή. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω και να γνωρίσω από κοντά τον Αλέκο Αλεξανδρίδη, αυτόν τον σπουδαίο δάσκαλο, όταν προετοίμαζα την ταινία για την πατριαρχική μεγάλη του γένους σχολή. Ο Αλέκος Αλεξανδρίδης μου μίλησε για την παρουσία του στη σχολή, για τα μαθητικά του χρόνια, για τη ζωή του στην πόλη. Τα παιδιά του, η γη του, ο Βασίλης και ο Φάνης, ήταν περήφανοι για τον πατέρα τους. Τελευταία φορά που τον είδα ήταν στην προβολή της ταινίας τον Δεκέμβριο του 2022 στο Πολεμικό Μουσείο. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Αλέκος Αλεξανδρίδης έφυγε από τη ζωή.
Ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε για τον ελληνισμό της πόλης όσον αφορά το πινκ-πονκ και τον αθλητισμό.
Και να μιλήσουμε και για μια ομάδα ιστορική. Μια ομάδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην Κωνσταντινούπολη, που είναι η ομάδα Πέραν στον Μπέιογλου.
Αθλητικού λόγου Πέρα Κωνσταντινούπολη.
Κωνσταντινούπολη Μπέιογλου Σπορ. Γεννηθήκατε στην πόλη και μεγαλώσατε σε ποια συνοικία, κύριε Φάνη?
Εγώ γεννήθηκα το 1962 στην Κωνσταντινούπολη, στη συνοικία του Πέρα, στο Τζιχανγκύρ. Δημοτικό σχολείο πήγα στο Ζάπιο και νηπιαγωγείο. Στη συνέχεια γυμνάσιο και λύκειο στο Ζωγράφιο Λύκειο. Το Ζάπιο και το Ζωγράφιο, όπως και η μεγάλη του γένου σχολή, είναι τρία ιστορικά σχολεία και και αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να λειτουργούν στην Κωνσταντινούπολη.
Το ζωγράφιο ήταν αρεναγωγείο και το Ιωακείμιο ήταν το παρθεναγωγείο, ή ήταν μεικτό το ζωγράφιο τότε?
Το Ζάπιο τότε, ναι, ήταν παρθεναγωγείο. Mm-hmm. Είχε μόνο το δημοτικό, το οποίο ήταν μεικτό.
Ναι.
Το ζωγράφιο ήταν μόνο για αγόρια.
Ναι.
Μετά όμως από το 1990 εκεί κάπου έχουν γίνει
μεικτά τα σχολεία λόγω της μείωσης του αριθμού των Ρωμιών της
πόλης. Και παραμένουν αυτή τη στιγμή μεικτά.
Κύριε Βασίλη Αλεξανδρίδη.
Εγώ γεννήθηκα το 1958. Τα πρώτα μου γράμματα τα άμαθα στο Δημοτικό του Ζαπίου το 1964. Είχε προηγηθεί και είχα πάει στον Υπηαγωγείο του Ζαπίου για 2 χρόνια. Αποφύτησα από το Ζάπιο το 1970 και συνέχισα στο ζωγράφιο. Μετά το ζωγράφιο πήγα στο Πολυτεχνείο Κωνσταντινούπολης σαν ηλεκτρολόγος μηχανικός και αποφύτησα το 1982 και το 1983 ήρθα στην Ελλάδα.
Τον πατέρα σας τον είχατε δάσκαλο, έτυχε να τον έχετε δάσκαλο?
Ναι, τον είχαμε δάσκαλο, ήταν φυσικομαθηματικός και τον είχαμε και δάσκαλο. Ναι.
Φυσική μας έκανε το μάθημα της φυσικής.
Πότε ξεκινάει η ενασχόλησή σας με το πικ-πονγκ και τι είναι εκείνο που σας τρέφει στο συγκεκριμένο άθλημα, κύριε Θεοφάνη?
Ξεκινάω γύρω στα 6,5 με 7, όταν ήμουν 6,5 με 7 χρονών. Κοιτάξτε, εμένα βασική αιτία που ξεκίνησα το πικ-πονγκ ήταν ότι ο αδερφός μου, που ήταν κάπως μεγαλύτερος,
4 χρόνια μεγαλύτερος, ο Βασίλης,
ήδη είχε ξεκινήσει και ήδη έπαιζε και είχε ήδη και τα πρώτα αποτελέσματα. Όπως και ο πατέρας μου που έπαιζε πινκ-πονγκ, και είχαμε και το καλοκαίρι πηγαίναμε στην Ίσο Πρώτη, που είναι ένα από τα πριγκιπόνησα, το μικρότερο, το πρώτο νησί, όπου εκεί είχαμε κάποιο τραπέζι πινκ-πονγκ που είχε πάρει ο πατέρας μας και αρχίσαμε εκεί και κάναμε τις πρώτες προπονήσεις και την πρώτη επαφή με το άθλημα. Επίσης το πινκ-πονγκ ήταν ένα άθλημα το οποίο για τους Έλληνες της πόλης είχε μια παράδοση, και στον αθλητικό σύλλογο πέρα αλλά και στα τατάβλα υπήρχαν αθλητές που παίζανε από πριν, από τη δεκαετία του 50 και του 60, και είχαν λάβει και διάφορα αρκετά αποτελέσματα στα πρωταθλήματα Τουρκίας, Εθνική Τουρκίας κλπ. Οπότε υπήρχε μια παράδοση και κατά κάποιο τρόπο συνεχίσαμε και εμείς την παράδοση αυτή. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν ήμουνα και στο Ζάπιο και ήμουνα έκτη δημοτικού, είχα πάει μαζί με τη μητέρα μου στην πόλη της Αμισού, στην Σαμψούντα, που είναι στον Πόντο, στο πρωτάθλημα σαν Ζάπιο, σαν παίκτης του Ζαπίου, σαν μαθητής μάλλον του Ζαπίου. Και κιόλας με θυμάμαι, ήταν και χειμώνας με τα χιόνια, είχαμε κάνει ξέρω εγώ 20 ώρες να πάμε με το λεωφορείο μέσω Άγκυρας και είχα βγει και πρώτος τότε, ήταν και η πρώτη μου επιτυχία και η πρώτη μου επαφή με το άθλημα. Και συνέχεια φυσικά και στο ζωγράφιο, μετά που είχα πάει γυμνάσιο και λύκειο, είχαμε βγει αρκετές φορές πρωταθλητές Τουρκίας, γυμνασίων και λυκείων.
Η τραπέζια αντισφαίριση εμφανίστηκε τον 12ο αιώνα στην Αγγλία. Ορισμένες πηγές ισχυρίζονται ότι η πρώτη εμφάνιση του πινκ-πονγκ ήταν το 1880, γνωστό με το όνομα indoor tennis, και το έπαιζαν αξιωματούχοι του Βρετανικού στρατού στις Ινδίες και τη Νότια Αφρική, και έτσι έγινε δημοφιλές στην υψηλή κοινωνία της Αγγλίας. Σιγά σιγά εξαπλώθηκε και στα άλλα κοινωνικά στρώματα. Η ονομασία πινκ-πονγκ προήλθε από τον ήχο που κάνει το μπαλάκι όταν χτυπάει στο τραπέζι. Οι πρώτες ρακέτες ήταν ξύλινες, με μακριά λαβή, ενώ το κυρίως μέρος τους ήταν επενδυμένο με φελό. Στη διάρκεια του 1929 δημιουργήθηκαν οι πρώτοι σύλλογοι και το άθλημα άρχισε να γίνεται γνωστό σε όλο τον κόσμο. Την εποχή εκείνη, οι παίκτες χρησιμοποιούσαν ξύλινες ρακέτες καλυμμένες από σκληρά λάστιχα με δοντάκια. Το γιατί η επιτραπέζια αντισφαίριση είναι τόσο δημοφιλής στην Κωνσταντινούπολη, αυτό εξηγείται γιατί η πόλη ήταν μια πολυπολιτισμική πόλη, πρωτεύουσα κάποτε της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Από την πόλη ξεκινούν οι έμποροι που φθάνουν στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. Τα καράβια έρχονται και αναχωρούν από το λιμάνι της Κωνσταντινούπολης. Επομένως, υπάρχει μια διάχυση των πολιτισμικών στοιχείων σε όλη τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα.
Τα σχολεία της πόλης, όλα αυτά που προαναφέραμε, είχαν μεγάλη παράδοση στον σχολικό αθλητισμό. Εκεί λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970 μπαίνουν οι πρώτες βάσεις, φαντάζομαι, για την ενασχόλησή σας την πιο συστηματική με το πινκ-πονκ. Πότε εντάσσεστε πια στο σύλλογο του Πέρα?
Όπως είπε και ο αδελφός μου, ο πατέρας μας στην αρχή είχε προσπαθήσει να μας δείξει πολλά αθλήματα, και το βόλεϊ και το στίβο και το άλμα εις ύψος και φυσικά το πιμπον, στο οποίο στην ίσως πρώτη υπήρχε ένα τραπέζι που έπαιζε με το φίλο του τον Αίμνη, τον κύριο Παπαδόπουλο. Εμείς επιλέξαμε τελικά το πινκ-πονκ. Είχαμε περάσει και από άλλα αθλήματα, αλλά διαλέξαμε το πινκ-πονκ. Στο σύλλογο του Πέρα ξεκίνησα εγώ το 1967 και ταυτόχρονα παίζαμε και στα σχολικά πρωταθλήματα με το ζωγράφιο Λύκειο. Και μετά το 1970 είχε γίνει μια αναδιοργάνωση στην Εθνική Τουρκίας, είχε φέρει η Τουρκική Ομοσπονδία έναν πολύ διάσημο προπονητή, τον Ιουγκοσλάβο πρωταθλητή Ευρώπης, τον Χρμπουτ, και με κάλεσαν το 1970 στο πρώτο κάμπ στο Ζόγκουδακ στον Πόντο και 12 ετών, και μετά με επιλέξανε και ξεκίνησα να παίζω στην Εθνική Ομάδα Τουρκίας.
Και ξεκινάει μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Εσείς, κύριε Θεοφάνη?
Εγώ ξεκίνησα γύρω στα, όταν ήμουν περίπου 7 χρονών. Έπαιζα στον αθλητικό σύλλογο Πέρα. Ήταν αρκετά καλά οργανωμένος ο σύλλογος. Δηλαδή υπήρχε κάθε μέρα το απόγευμα προπόνηση. Αρχικά προπονητής μου ήταν ο πατέρας μου στα πρώτα στάδια. Στη συνέχεια ήταν ο Θωμάς ο Χατζημινάς, ο Αείμνηστος, και ο Σαμπάνος Ελαχατίν, ο οποίος αυτοί μας βοηθήσαν αρκετά στο να εξελιχθώ στο πινκ-πονκ. Και μετά φυσικά το καλοκαίρι, που όταν άρχισα να εντάσσομαι και στην Εθνική Ομάδα της Τουρκίας, κάναμε προπονήσεις γύρω στις 7 με 8 ώρες καθημερινά και σχεδόν όλο το καλοκαίρι, που αυτά βοηθήσανε στο να εξελιχθώ και να γίνω από τους καλούς παίκτες του πινκ-πονκ στην Τουρκία. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ γρήγορο άθλημα. Ολυμπιακό άθλημα έγινε μετά το 1990, δηλαδή τουλάχιστον εκείνη τις χρονιές που παίζαμε εμείς δεν ήταν ακόμα ολυμπιακό άθλημα. Θέλει πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση, πολλές ώρες προπόνηση, διότι ένας αγώνας, ότι παλιά ήταν στους 21 πόντους τελείωνε ένα σετ, τώρα είναι στους 11, το κάνανε 11 πόντους για να είναι πιο, να τελειώνει πιο γρήγορα και να είναι πιο τηλεοπτικό. Θέλει πολύ πολύ δυνατή φυσική κατάσταση, πολύ δυνατά πόδια και πολύ μεγάλη γρηγοράδα. Και θεωρείται γενικά ένα πολύ συναρπαστικό άθλημα, ένα άθλημα, ας πούμε, που εξελίσσει πάρα πολύ και την υγεία. Yeah. Το τζόκινγκ είναι ένα πάρα πολύ βασικό, δηλαδή φυσική κατάσταση και να τρέχεις πολλά χιλιόμετρα, και τα βάρη είναι από τα βασικά.
Η επιτραπέζια αντισφαίριση γίνεται δημοφιλής στα σχολεία της πόλης και αναπτύσσεται και εξελίσσεται στη συνέχεια από τους αθλητικούς συλλόγους, τόσο από τον Αθλητικό Σύλλογο Πέρα, όσο και από τον Αθλητικό Σύλλογο των Ταταούλων. Ο Αθλητικός Σύλλογος Πέρα ιδρύθηκε το 1923 στην Κωνσταντινούπολη, αν και προϋπήρχε υπό διάφορες ονομασίες στην περιοχή του Πέραν, όπως Ερμής ή Πέρα Κλουμπ. Ως ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία της Ομογένειας, ανέπτυξε υποδειγματική, αθλητική, κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Εξάλλου, όλα τα σωματεία, τα αθλητικά σωματεία, είχαν και παράλληλη πολιτιστική αλλά και κοινωνική δραστηριότητα.
Πιστεύω ότι το τένις είναι πιο αριστοκρατικό άθλημα, δηλαδή με την έννοια ότι το πινκ-πονκ θέλει ένα τραπέζι και μπορεί να μπει σε αρκετά εύκολα κλπ. Και είναι και στην Κίνα το νούμερο ένα άθλημα που παίζουν πάρα πολλά εκατομμύρια κόσμος. Πιστεύω πάντως ότι ήταν αρκετά διαδεδομένο και στον ελληνισμό της πόλης, λόγω του ότι είναι ένα άθλημα που μπορείς, είναι πιο ατομικό, και δεν είναι ομαδικό όπως π.χ. το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ κλπ. Και θέλει για να φτιάξει μια ομάδα, θα ήθελε πολλούς περισσότερους δομιούς της πόλης. Ενώ με το πινκ-πονκ, με 2-3 παίκτες μπορεί να έχει την ομάδα και να πάρει και πρωτάθλημα Τουρκίας. Να...
Φυσικά ήμασταν στην ίδια ομάδα στον Αθλητικό Σύλλογο του Πέρα. Είχαμε καταφέρει από το 1976 μέχρι το 1982. Και βγήκαμε 4 φορές πρωταθλητές Τουρκίας ανδρών, που ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδος ήταν στην αρχή, στο 76, γύρω στα 16 χρόνια. Και φυσικά πριν από αυτό, πάρα πολλές φορές στις πρωταλλητές Τουρκίας, στους πέντες, στους νέους και ούτω καθεξής. Η πορεία μας ήταν κοινή και στην Εθνική Ομάδα Τουρκίας. Κάποια στιγμή η Εθνική Ομάδα Τουρκίας ήμασταν εγώ, ο αδερφός μου και ο συμπαίκτης μας, ο Δαβίδ, από το Σύλλογο του Πέρα.
Εβραϊκής καταγωγής.
Εβραϊκής καταγωγής. Και κάποια χρόνια ήμασταν η Εθνική Τουρκία απαριζόταν από εμάς.
Πιστεύω ότι δεν υπήρχε, δηλαδή η αντιμετώπιση ήταν γενικά θετική. Θυμάμαι εγώ κάποιο περιστατικό και σε αγώνες ακόμα που πηγαίναμε και σαν σύλλογος του Πέρα. Εντάξει, θυμάμαι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη το 1976 όταν είχαμε βγει πρωταθλητές Τουρκίας με μέσο όρο ηλικίας 16 χρόνων και στα ατομικά είχε παίξει ο αδερφός μου τελικό με τον Οκτάη από την Άγκυρα. Εντάξει, το γήπεδο υποστήριζε τον Οκτάη, όχι τον Βασίλη. Δεν ξέρω όμως αυτό αν ήταν αποκλειστικά επειδή ο Βασίλης
ήταν ομοιός.
Ακριβώς.
Ναι.
Ή επειδή, τέλος πάντων, εντάξει. Πάντως, γενικά και η ομοσπονδία του πινκ-πονκ και γενικά η συμπεριφορά τους όσον αφορά και για την εθνική ομάδα και συνολικά και προς το σύλλογο του Πέρα, δεν μπορώ να πω ότι ήταν ποτέ εχθρική.
Όμως δεν ήταν μόνο το αθλητικό σωματείο του Πέραν, ήταν και τα Τατάβλα, ο αθλητικός σύλλογος Ταταούλων. Τα Τατάβλα, αυτό το ιστορικό προάστιο από τις πλέον δραστήριες και ζώσες κοινότητες των Ορωμίων της πόλης με πλούσια δραστηριότητα που εκφράστηκε και μέσα από τον αθλητικό σύλλογο Ταταούλων. Το 1878 ένας νέος με σωματική διάπλαση έψαχνε να βρει τρόπο να ξεφύγει από το καφενείο της γειτονιάς και να ξεχωρίσει. Αυτός ο νέος ονομαζόταν Μενέλαος Καροτσιέρης. Περπατώντας αμέριμνα μια μέρα, ανακαλύπτει πως πίσω από το υδραγωγείο υπήρχαν 4 κυπαρίσια, πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Την άλλη μέρα δένει στα 2 πρώτα 2 μονόζυγα και στα άλλα 2 βάζει μια σιδερένια μπάρα και αρχίζει να γυμνάζεται. Οι περαστικοί νέοι έβλεπαν το νεαρό Μενέλαο Καροτσιέρη να γυμνάζεται καθημερινά με ένα ελαφρό μηδίαμα θαυμασμού αλλά και ειρωνίας. Που να φανταστούν πως αυτός ο νεαρός θα ήταν η αιτία της ίδρυσης του αθλητικού συλλόγου, που θα γράψει ιστορία μέσα στους αιώνες, μια ιστορία λαμπρή, γεμάτη περγαμινές, δηλαδή την ιστορία του αθλητικού συλλόγου Ταταούλων. ο Φάνης Αλεξανδρίδης, μιλώντας στην Έδρα Σπορ, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο αδελφός μου ξεκίνησε πρώτος στον αθλητικό σύλλογο Πέρα και έπειτα ακολούθησα και εγώ. Ο σύλλογος είχε παράδοση στην επιτραπέζια αντισφαίριση. Πριν από εμάς υπήρχε ομάδα που είχε βγει πρωταθλήτρια Τουρκίας και πρωταθλήτρια Κωνσταντινούπολης. Όταν πήγε ο αδελφός μου είχε γίνει μια κοιλιά. Τη δεκαετία του 70 όμως, με τον Βασίλη αρχηγό, πήραμε αρκετά πρωταθλήματα». Ο Βασίλης επιβεβαιώνει, σημειώνοντας ότι όταν βγήκαμε πρώτη φορά πρωταθλητές Τουρκίας το 1976, ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας ήταν τα 16 χρόνια. Ακούμε τον Βασίλη και τον Φάνη Αλεξανδρίδη.
Έχω παίξει δύο φορές με τα χρώματα της Εθνικής Τουρκίας εναντίον της Εθνικής Ελλάδος. Κοιτάξτε, τότε στην Ελλάδα ήταν, στην Εθνική Ομάδα όταν έπαιζα εγώ, ήταν ο Πρίφτης, ο Ζήκος, ο Νίκος ο Κωστόπουλος, ήταν και ο Αλέξανδρος ο Δέσης. Ο Δέσης είχε ξεκινήσει από το σύλλογο του Πέρα στην Κωνσταντινούπολη και είχε έρθει εδώ και έπαιζε στα Τατάβλα και έπαιξε μετά και στην Εθνική, και έπαιζε και στην Εθνική Ελλάδος. Μία φορά είχε κερδίσει η Τουρκία και μία φορά είχε κερδίσει η Εθνική Ελλάδος. Εντάξει, ήμασταν πολύ φίλοι με τα παιδιά, δηλαδή και με τον Ρίφτη και με τον Ζήκο, καλά και με τον Αλέκο που ήμασταν και από τον ίδιο σύλλογο κλπ. Σαφέστατα δεν ήταν ό,τι πιο ευχάριστο. Υπήρχε μία μηχανία, αλλά εντάξει.
Βασίλη Αλεξανδρίδη, στον Πειραιά έπαιξε ο ύμνος της Τουρκίας?
Το 1973 ήταν το Μεσογειακό Πρωτάθλημα Ανδρών. Και στα ατομικά είχα καταφέρει και είχα βγει πρώτος και είχε παίξει ο ύμνος της Τουρκίας στον Πειραιά.
Τώρα σαφέστατα η Ελλάδα είναι πολύ, σε πολύ καλύτερο επίπεδο, κυρίως δηλαδή και με τον, πέρα από μετά τον Κριάνκα, αλλά ήταν και ο Γιόνης και ο
Σγουρόπουλος.
Κάποια στιγμή πάντως στην Εθνική Τουρκία στα προηγούμενα χρόνια παίζανε και κάποιοι Κινέζοι, η οποία όμως τώρα κάπως το σταματήσανε, δηλαδή είχαν πάρει και μια Κινέζα και γυναίκα που είχε βγει και πρωταθλήτρια Ευρώπης κλπ. Αλλά παρόλο και τότε που παίζανε οι Κινέζοι, σε αγώνες που γινόντουσαν με την Εθνική Ελλάδος, κέρδιζε η Εθνική Ελλάδος τις περισσότερες φορές. Μιλάμε για τα τελευταία χρόνια, έτσι. Την εποχή τότε που παίζαμε εμείς, πιστεύω ότι το επίπεδο του ελληνικού και τουρκικού πινκ-πονγκ ήταν περίπου ίδιο. Ήταν περίπου στο ίδιο επίπεδο κιόλας. Θυμάμαι και εγώ όταν έφυγα το 80 από την Τουρκία, από την Κωνσταντινούπολη και ήρθα στην Αθήνα και έπαιξα μετά στο Πέρα Αθηνών. Ουσιαστικά και οι αγώνες που κάναμε και λοιπά ήταν και με τον Ζήκο και με τον Πρίφτη και με τον Δέση και με τον Διακάκη, τους πάντων ήταν παίκτες, τον Καρίτσας, αυτοί όλοι οι παίκτες ήταν στο επίπεδο το δικό μου, μια κέρδιζα μια έχανα, δηλαδή. Κάπως έτσι ήταν το επίπεδο.
Επειδή συμμετείχατε σε πολλούς διεθνείς αγώνες, το επίπεδο, το συνολικό επίπεδο δεκαετία του 1970 σε βαλκανικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς ήταν τα πράγματα?
Για την τουρκική ομάδα ή για...
Γενικότερα, όχι μόνο για την τουρκική ομάδα. Δηλαδή η επιτραπέζια αντισφαίρεις δεκαετία του 70, πώς ήταν το επίπεδό της?
Καταρχήν στο παγκόσμιο επίπεδο γενικά η κυρίαρχη είναι οι Κινέζοι. Και λόγω πληθυσμού και λόγω το θεωρούν εθνικό
τότε,
σπορ.
Τότε, τη δεκαετία του 1970.
Και τώρα. Έχουν γίνει εξαιρέσεις, όπως η θρηλυκή ομάδα της Σουηδίας, που κάποιες φορές, μια-δυο φορές, κατάφερε και βγήκε πρωταθλήτρια κόσμου, και η Ουγγαρία και η Ιουγκοσλαβία. Πέραν αυτό, ο κυρίαρχος λαός είναι η Κίνα.
Συγγνώμη, σε διακόπτω, Βασίλη. Πάντως ήταν και ο Βάλντνερ, που ουσιαστικά είναι Σουηδός και ήταν την εποχή του, δηλαδή δεκαετία του 90, ίσως ήταν καλύτερος από τους Κινέζους. Δηλαδή,
σε μια φάση, ναι, ακριβώς ήταν, ναι, και τον έχουν δώσει όνομα και όνομα δρόμου στην Κίνα προς τιμή του Σουηδού, του Βάντνερ. Όσον αφορά Τουρκία και Ελλάδα, εκείνη την εποχή ήταν περίπου, όπως είπε και ο αδελφός μου, σε ίσο.
Στο ίδιο επίπεδο. Τι σκέφτεστε όταν παίζετε πικ-πονγκ? Επικεντρώνετε κάπου τη σκέψη σας?
Είχατε ρωτήσει στην αρχή γιατί διάλεξα πινκ-πονγκ. Ίσως ήταν ο πατέρας μου και μη είχε αρέσει φυσικά, αλλά που ήταν και έπαιζε και ο πατέρας μου. Τώρα ξέρω γιατί μου αρέσει το πινκ-πονγκ, διότι και τώρα θα διάλεγα ξανά πινκ-πονγκ. Γυμνάζει όλο το σώμα, σε κάνει ευέλικτο, σε αναγκάζει να κάνεις στίβο για να είσαι σε φόρμα, δουλεύει συνέχεια το μυαλό και μπορεί και παίζεται σε πολύ μεγάλες ηλικίες. Ο πατέρας μας μέχρι και πριν 3 χρόνια έπαιζε πινκ-πονκ και είχε παίξει. Είχαμε παίξει και στη Βούλα σε ένα πρωτάθλημα μαζί διπλό πριν από 2-3 χρόνια.
Παίζεται, τρίτη νομίζω.
Και είχαμε βγει τρίτη. Και παίζεται σε πολύ μεγάλες ηλικίες και χαρακτηριστικά είναι ότι τα πρωταθλήματα βετεράνων αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο, στο τελευταίο παγκόσμιο πρωτάθλημα βετεράνων είχε συμμετοχή 4.500 άτομα και υπήρχε γυναίκα που ήταν 100 ετών και συμμετείχε στους αγώνες.
Seni Ali vereyim mi? Kızım seni Ali vereyim mi?
İstemem babacığım, istemem. Onun adı Ali, belki de deli. İstemem babacığım, istemem. Onun adı Ali, belki de deli. İstemem babacığım. Yaşara vereyim mi? Kızım seni yaşara vereyim mi? İstemem babacığım, istemem. Onun adı Yaşar, alır beni boşar. İstemem babacığım, istemem. Onun adı Yaşar, alır beni boşar. İstemem babacığım.
Seni Bahriye vereyim mi? Kızım seni Bahriye vereyim mi?
İstemem babacığım, istemem. Onun adı Bahri, çekilmiyor kahri. İstemem babacığım, istemem. Onun adı Bahri, çekilmiyor kahri. Sarhoşa vereyim mi? Kızım seni sarhoşa vereyim mi? İsterim babacığım, isterim. Onun adı sarhoş, eder beni pek boş. İsterim babacığım, isterim. Onun adı sarhoş, eder beni pek hoş.
İsterim babacığım.
Ψυχογραφείτε τον αντίπαλο.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ανάλογα πώς με την πορεία του αγώνα, θα πρέπει να δουλεύει το μυαλό.
Να αλλάζει τακτική.
Να αλλάζει τακτική, τι πρέπει να κάνεις αυτό... για να μην χάσεις, για να κερδίσεις.
Άρα αυτό σκέφτεσαι συνέχεια. Δηλαδή το συνέχεια, μυαλό, συνέχεια. Πέρα από το σώμα, το χέρι, τα πόδια κλπ. Είναι και το μυαλό που βρίσκεται σε εγρήγορση και να προσαρμόζει τεχνικές, στρατηγικές.
Ανάλογα με τη φυσική κατάσταση που έχεις και ναι. Το πόσο προπονημένος είσαι, θα πρέπει να προσαρμόζεται το μυαλό για να κερδίσεις.
Εδώ υπάρχουν αγώνες που μπορεί ο άλλος ο παίκτης να σπάσει ακόμα και την μπάλα, δηλαδή για να αλλάξει το κλίμα και να σταματήσει την πορεία και αν βλέπει ότι δεν του βγαίνει το παιχνίδι. Δηλαδή γίνονται διάφορα τέτοια κόλπα τακτικής πλέον.
Να δούμε μερικά μυστικά της, της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, κάποια μυστικά που εσείς ίσως ανακαλύψατε μέσα από τους δεκάδες, εκατοντάδες αγώνες που δώσατε?
Το βασικό είναι η πολύ καλή φυσική κατάσταση. Πρέπει να έχεις πάρα πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση για να μπορέσεις να αντέξεις και την πίεση και να μπορεί να δουλεύει το μυαλό. Δηλαδή, γιατί ξέρετε, άμα κουραστείς και αν δεν έχεις τη φυσική κατάσταση, δεν μπορείς να σκεφτείς και αρχίζει μετά το χέρι και δεν δουλεύει. Και η προπόνηση παίζει πάρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ώστε να μπορεί να είναι το χέρι αυτοματοποιημένο και όταν φτάσεις εκεί στο τέλος του παιχνιδιού, γιατί μπορεί να είσαι και μπροστά 15 ή 14 κλπ. Και να χάσεις το σετ διότι δεν είσαι προετοιμασμένος, δεν είσαι έτοιμος. Σαφέστατα το σημαντικό είναι να μπορείς και να αλλάζεις και τακτική, δηλαδή και να παίζεις και αμυντικά ή να κάνεις επίθεση ή να μην, γιατί πολλές φορές μπορεί κάποιος αμυντικός παίκτης να παίζει μόνο άμυνα και ο άλλος ο επιθετικός να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να κάνει επίθεση. Άρα δεν μπορείς να παίζεις παραδείγματος χάρη μόνο άμυνα, πρέπει να περνάς και σε επίθεση ώστε να μπορεί ο άλλος να μην ξέρει στάνταρ τι περιμένει. Το λεγόμενο block, δηλαδή πιο αμυντικό παιχνίδι, αλλά ταυτόχρονα και shoot, δηλαδή και να τη χτυπάς με την πρώτη ευκαιρία την μπάλα.
Τα χρόνια της εφηβείας στην Κωνσταντινούπολη πώς ήταν? Πώς ήταν η πόλη εκείνα τα χρόνια? Πώς τη βλέπατε εσείς την πόλη?
Πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ όμορφη, την οποία την νοσταλγούμε και πάρα πολύ. Είχαμε πάρα πολύ καλούς φίλους και γενικά υπήρχε μια πολύ καλή ηρεμία.
Πώς διασκέδαζε η μαθητιώσα, η νεολαία και γενικότερα οι νέοι της πόλης στη δεκαετία του 1970?
Κοιτάξτε, περισσότερο θυμάμαι τουλάχιστον εμείς ότι βγαίναμε περισσότερο σε κινηματογράφο και κάναμε και υπήρχαν και διάφοροι δραστηριότητες εξωσχολικές οι οποίες ήταν κυρίως μέσα από το και υπήρχαν διάφοροι σύλλογοι όμιλοι θεατρικοί, μουσικοί, φιλολογικοί όπου υπήρχαν και τέτοιες δραστηριότητες και κάτι το οποίο και συνεχίζει και σήμερα. Κυρίως δηλαδή με το
πολιτιστική δραστηριότητα κατά κύριο λόγο.
Με πολιτιστική δηλαδή δραστηριότητα κλπ. Δηλαδή και ο Σύλλογος του Πέρα είχε πολύ μεγάλη κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Στο Σύλλογο του Πέρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στον πρώτο όροφο υπήρχε
θεατρική
η αίθουσα του θεάτρου. Που ανακαινίστηκε και έχει γίνει η αίθουσα του πινκ-πονγκ. Ενώ η αίθουσα του πινκ-πονγκ τότε ήταν πάνω, που ήταν μόνο και τρία τραπέζια και ήταν ένα.
Παρά η βασική διασκέδαση ήταν ο κινηματογράφος, έρχονταν και θίαση νομίζω από την Ελλάδα και έπαιζαν θεατρικές παραστάσεις.
Ναι, γινόταν αυτό, ναι.
Και η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε γυρίσει τα χτυποκάρδια στο Θρανίο, το είχε γυρίσει και με ένα Τούρκο ηθοποιό και είχε γίνει τουρκική βερσιόν. Είχε σημειώσει πολύ μεγάλη επιτυχία τότε η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
Ήταν πολύ αγαπητή γενικά.
Πολύ αγαπητή. Και μια που μιλάμε για κινηματογράφο, τι άλλο από την πολιτική κουζίνα, έτσι κι αλλιώς ακούμε τα θέματα, και ένα τραγούδι που τους στίχους έγραψε ο Τάσος Μπουλμέτης, δεν μπήκε στην ταινία γιατί δεν χώρεσε. Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές.
Πες μου τι ζητάς στους σταθμούς που αγάπησες, ό,τι κι αν σου πω. Οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βορειά. Αν δεν προδοθείς απ' τα χνάρια που άφησες, δεν θα λυτρωθείς αν γυρίζεις τα λιμέρια της πληγής. Τα ντουμάνια στο τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες, θες δεν θες. Στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές, αχ μην κλαις. Αν χαθείς ξανά στις καρδιές των μαχαλά, κάπου εκεί κοντά μεθυσμένη περιμένει.
σκιά. Βάλσαμο γλυκό θα με δίπλα σου εγώ. Χάρτης που διψώ το μελάνι της πορείας σου να πιω. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μην κλαις. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μην
πολλά και διάφορα αθλήματα και υπάρχει μεγάλη παράδοση. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι από Έλληνες της πόλης και του αθλητικού συλλόγου πέρα ιδρύθηκε και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τότε. Ο Ελευθέρης Αντωνιάδης, που ίσως είναι και ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής στην Τουρκία, ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στον αθλητικό συλλόγο πέρα. Ο Χρήστος ο Ιακώβου, ο γνωστός Χρήστος Ιακώβου, και αυτός ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στον αθλητικό σύλλογο πέρα της Κωνσταντινούπολης. Τότε την εποχή που δεκαετία του 70 υπήρχε και το τμήμα του μπάσκετ και το τμήμα του βόλεϊ και το τμήμα του στίβου. Και εγώ κιόλας θυμάμαι, ας πούμε, πριν καταλήξω 7 χρονών, 8 χρονών, μέχρι και 8-9 χρονών, έκανα και στίβο. Πήγαινα και στο στίβο, πήγαινα και σε προπονήσεις του μπάσκετ κλπ. Μέχρι που κατέληξα τελικά στο. Κατέληξα τελικά αποκλειστικά στο πινκ-πονγκ και ασχολήθηκα αποκλειστικά με το πινκ-πονγκ.
Σημάδεψε η πορεία του Λευτέρη Αντωνιάδη Κιτσούκ, επειδή ήταν μικρός όμως, την κοινότητα των Ρωμιών και βέβαια το τουρκικό ποδόσφαιρο?
Πάρα πολύ, γιατί ακόμα και το φετινό πρωτάθλημα που γίνεται στην Τουρκία ονομάζονται, δηλαδή το Super League ονομάζεται Λευτέρη Κιτσούκ Αντωνιάδης. Βέβαια τον ονομάζουν Λευτέρ, όχι Λευτέρης, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ο Λευτέρης Αντωνιάδη. Είναι μια τιμητική διάκριση. Είναι, όταν είχε πεθάνει, είχε πάει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Ερντογάν δηλαδή, στην κηδεία του. Δρόμους τους έχουν βάλει στην Πρίγκιπο που ήταν στο όνομά του. Και υπάρχει μεγάλη. Τον αγαπάνε πολύ.
Unutulmaz Λευτέρ Küçük Αντωνιάδης. Topla ne derece samimiydiniz? Ayaklarınızla top arasındaki ilişki ne dereceye kadar yükselmişti?
Benim efendim topla ilgim o kadar bağlıydım ki topa. Geceleyin topla yatardım. İnanın samimi olarak söylüyorum.
Η επιτραπέζια αντισφαίριση που παίζεται σήμερα σε σχέση με το τότε
έχει γίνει τώρα πάρα πολύ γρήγορη εν σχέση με παλιά, και παλιά ίσως ήταν και πιο τεχνική. Τώρα βασίζεται στην πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και σε πάρα πολύ δυνατά χτυπήματα.
Είναι το τηλεοπτικό αυτό που μας είπε προηγούμενο ο Θεοφάνης. Έχουν επικρατήσει δηλαδή πιο τηλεοπτικές και πιο εμπορικές ίσως πρακτικές.
Ναι, προσπαθούν με την ταχύτητα, γίνεται και ορισμένες φορές πάρα πολύ θεαματικό. Τελειώνει και πιο γρήγορα εν σχέση με το αντί 21 στους 11 πόντους.
Και όταν είναι και πιο γρήγορο, τελειώνει και πιο γρήγορα, δηλαδή σαν η αναλλαγή της μπάλας.
Έχει αλλάξει πάρα πολύ εν σχέση με παλιά.
Και οι μπάλες που βγαίνουν τώρα δεν θα έχουν τη δυνατότητα του πολύ φάλτσου, διότι αυτό που γινόταν ότι όταν ήταν οι μπάλες με πολύ φάλτσο, με τα σέρβις ο άλλος έπαιρνε πολλούς πόντους, κάτι το οποίο δεν είναι θεαματικό, δεν γινόταν παιχνίδι.
Δηλαδή... Είναι ένα άθλημα περισσότερο για αγόρια ή για κορίτσια. Ή και για τα δύο φίλια.
Ασυζητητή και για τα δύο.
Και στην Τουρκία, όταν εσείς ξεκινούσατε και κάνατε αυτή τη θεραπευτική πορεία, υπήρχαν κορίτσια που έκαναν ανάλογη πορεία στην τουρκική ομάδα, στην εθνική ομάδα?
Όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά πιστεύω ότι υπήρχαν πολύ αξιόλογες αθλήτριες.
Όπως η Ειρήνη Κουτσοπίδου, η Στέλλα Παπαδοπούλου.
Παλιούς συναθλητές βλέπετε? Παλιούς συναθλητές.
Φυσικά, και τώρα με την... Μετά από 32 χρόνια έγινε η επανασύσταση του τμήματος πινκ-πονκ στην Κωνσταντινούπολη και η αίθουσα θεάτρου του Συλλόγου του Πέρα μετατράπηκε σε υπερσύγχρονη αίθουσα πινκ-πονκ, την οποία την εγγενίασε και ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, και ξεκίνησε, δημιουργήθηκε μια καινούργια ομάδα του Συλλόγου του Πέρα της πόλης, η οποία κατάφερε σε 2 χρόνια και ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας. Υπάρχει βέβαια και η Super League εκεί και συμμετέχει κανονικά στα πρωταθλήματα, και ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα εκεί, οπότε αρκετές φορές πηγαίνουμε στην πόλη και προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια, η οποία προσπάθεια για μας είναι να βγει όπως παλιά φυτώρια αθλητών και ειδικά από τα ομογενειακά σχολεία, από το Ζάπιο, το Ζωγράφιο, η Μεγάλη Σχολή.
Τα οποία λειτουργούν ακόμη.
Τα οποία λειτουργούν και να γίνει ξανά ο Σύλλογος του Πέρα όσο μπορεί να γίνει όπως ήταν παλιά.
Επειδή μας ακούν και πολλοί νέοι άνθρωποι, η Αεροσπόρα έχει νεανικό κοινό. Μια συμβουλή στους νέους όσον αφορά στην ενασχόληση με το άθλημα, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία? Υπάρχει κατάλληλη ηλικία?
Η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσεις, η μικρότερη ηλικία μάλλον, είναι γύρω στα 6 χρονών, όχι νωρίτερα. Γιατί αν ξεκινήσεις λίγο νωρίτερα, επειδή είναι αρκετά τεχνικό άθλημα, υπάρχει ο κίνδυνος να απογοητευτεί κάποιο παιδί και να μην μπορεί να παίξει κλπ. Άρα η καλύτερη ηλικία είναι 5,5, 6 κλπ. Τουλάχιστον αυτό λέγεται κλπ. Από εκεί και πέρα, φυσικά, πινκ-πονκ μπορείς να ξεκινήσεις και να παίξεις οποιαδήποτε.
Και σαν έφηβος, ας πούμε, και στο γυμνάσιο.
Ακριβώς. Ναι. Είναι ένα άθλημα πολύ συναρπαστικό, πολύ ωραίο και μπορείς να το παίξεις μέχρι τα βαθιά γεράματα.
Σας ευχαριστούμε θερμά για το ταξίδι που κάναμε όχι μόνο στην Επιτραπέζια της Σφαίρισης, αλλά στην πόλη.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα γήπεδα της ιστορίας, το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της Eraspor. Επεισόδιο 33. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το σημερινό ραδιοφωνικό μας ντοκιματέρ. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλή σας ημέρα.